Ahoj z Chloupky.
Ahoj Miláčkové. Z Chaloupky.
Kto odpovedá, Vlasta? Ahojte. Kto odpovedá na otázky, ktoré ľudia posielajú do Chaloupky? Marcelka a Romek? Sú to názory Marcelky a Romka? Názory podložené nejakými osobnými skúsenosťami, alebo je za tým niečo iné? Marcelka, často používaš teď prišlo. Čo to znamená? Ďakujem pekne za odpoveď a prajem všetko dobré.
Ahoj. Tak, no to se nedá inak odpovedieť, než to se deje samo. No. Není to ničím podložené. Ty odpovědi nejsou podložené nějakým studiem nebo nějakými vědomostmi. Prostě se to děje. No a tam je potom ještě taková ta otázka, že někdy se řekne, už to odešlo nebo přišlo, nebo jak to tam je. No.
Počkej.
Jo. Už to přišlo. Někdy se to dá dost těch slov. Mhm. No. Tak. Totiž některé ty statě, když Romeček čte, tak těch otázek je třeba jedna za druhou.
Teď přišlo.
Mhm. No. Jedna za druhou. A ono to totiž jde samo tak, že jak začíná Romeček číst tu první otázku úplně na začátku, tak už automaticky vlastně naběhává ta odpověď, jo? Souběžně. Prostě, no. A pokud se na ní hned neodpoví, tak se často stává, že u těch dalších, jak pokračuje čtení a další otázky, no tak zase přicházejí odpovědi, ale už zase na tu další otázku nebo na to další jakoby to sdílení. No a to se automaticky vymazává. No a potom vlastně, nebo když někdo třeba do toho vstoupí, tak taky se to tak děje, že to třeba bylo hlavně na setkání, že najednou to vlastně odešlo, že? Protože to je vždycky jenom v tom přítomném okamžiku. No, ale prostě ono to tak funguje, že tam není nikdo, kdo si chce rozpomenout na tu otázku, na tu odpověď, nebo kdo by si to pamatoval, to tam vůbec není. No, ale ono to funguje tak, že jak se odpovídá třeba na tu další otázku, tak najednou se tam ozřejmí nebo tam přijde zase vlastně ta odpověď na tu otázku a někdy se to tak na tu předešlou a někdy se to tak dá zřejmě doslova, jak ty říkáš, už to přišlo, nebo teď to přišlo, jako jo, na tu otázku, na tu předtím. No, takže děje se to samo.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Martinka Pesnička. Ako na to? Milá Marcelka, milý Romku, oboch vás moc pozdravujem do Chaloupky. V posledné časti ste vraveli o jednodobodovej pozornosti na niečo, čo upokojuje našu myseľ. A ja takto používam vaše nahrávky. Okrem toho, že sa dozvedám o veciach, ktoré bežne trápia i mňa, často sa s vami smejem a cítim sa oveľa spokojnejšie a šťastnejšie, než kedykoľvek predtým. Je jasné, že je tu stále niekto, koho sa to, čo sa deje, dotýka, inak by som to takto nenapísala. Mám dva dotazy. Prvý sa týka utrpenia. Myslím dlhodobú alebo úpornú fyzickú či emocionálnu bolesť. Haha. Tá emocionálna je úporná a keď nedám pozor, dlhodobá vlastne vždy. Ale k veci. dávnejšie som vám písala o pocite viny, keď mi niekto ubližuje, a o tom, ako mi naskočilo, ty nie si tá, ktorá toto prežíva, ty si tá, ktorá si to uvedomuje, a hodilo ma to do neosobného vnímania a nastala úľava, i keď v tele ešte dobiehal ten proces a v osobnosti vlastne tiež. Rôzne myšlenky typu, tak to budeš nezodpovedná, keď to budeš brať takto na ľahkú váhu, alebo keď s tým niečo neurobíš, o svoj vzťah s bratom prídeš, on ti neodpustí, že netrpíš a nežiadaš o odpustenie. Hoď si útočil on. Ako to tak čítam, príde mi to ako čierna komédia a nočná mora súčasne. Priznám sa, že nešlo mi to do hlavy, ako môže niekto, kto útočí na iných ľudí, vyžadovať ospravedlnenie, no súčasne je mi jasné, že on to proste vníma ako újmu, že niečo je inak, ako si predstavoval. Ale je podľa neho správne a teda tým, kto je poškodený, je vlastne on, a kým nezmením postoj a nezačnem myslieť a konať v súlade s jeho názorom, často aj fanaticky ovládajúcim všetkých okolo podľa svojich hodnôt a predstav, som vlastne v jeho očiach nebezpečným agresorom. Marcelka, úprimne, vôbec neviem, čo s tým. Keď sa opäť spomeniem, že to nie som ja, kto toto prežíva, hneď sa mi uľaví. Riešenie síce nevidím, no ani problém sa zdá, že neexistuje. Brata mám rada a nechce sa mi túto svoju obeť živiť. Moja osobnosť však ešte podsúva strachy typu prídeš o možnosť stretávať sa s neterkou a synovcom. Brat ťa videli z rodiny a odmietne byť tam, kde si ty, a rodičia to budú musieť akceptovať, inak neuvidia svoje vnúčence, ako to u nás býva dobrým zvykom. Takže mám čo robiť, aby som ten starý príbeh, nie som dosť dobrá a zaslúžim si trest, neživila. Presne toto isté sa mi objavuje v silnejšom kalibre vo vzťahu s bývalým manželom a terajším partnerom. Bývalý je minimálne snajper. Tie strely, ktoré on posiela, by zabili aj koňa. Naposledy jeho priateľka ochorela na koronu. Keďže deti boli v tom čase u neho, máme striedavú starostlivosť, ochorel aj on a jej najstarší syn. Museli sme kvôli tomu meniť starostlivosť a chlapci ostali u otca o týždeň dlhšie. Ako prvé som mu napísala, nech sa mi určite ozve, keby mali oni dvaja dospelí vážnejší priebeh, že si prídem pre chlapcov. Ako druhé som mu navrhla, že si chlapcov vymeníme po mesiaci. Odpoveď prišla taká, že čo som to za matku, že okrem mňa nepozná inú ženu, ktorá by sa nestarala o svoje choré deti, a že žiaden zákon nezakazuje, aby som si pre chlapcov prišla teraz, keď sú akutne chorí, a že to, čo som navrhla, nebude, pretože to je čas, kedy sa má o chlapcov starať on, že keď si ich nevezmem teraz, jemu to až tak neprekáža, lebo on ich má rád a rád sa o nich stará, no nevidí dôvod meniť starostlivosť a tak ďalej. Z čoho prakticky vyplynulo, že s ním nebudem 1,5 mesiaca. Tak som mu ešte skúsila odpísať, že to predsa nie je moja vina, že chlapci ochoreli a že predsa nebudeme zámerne roznášať nákazu, a nech mi teda napíše dôvod, prečo sa rozhodol zrušiť spravodlivé rozdelenie starostlivosti o deti. Na to mi zasa odpísal, že preto, že vo svete zúri pandémia, ak som si nevšimla, a čo som to za človeka, keď riešim iba to, u koho sa deti nakazili a že čo bude s chlapcami, keď ich dvoch dospelých odvezú do nemocnice, to ich nechám vo svojej sebeckosti samých? A že mi nebude brániť vziať si ich hneď, v mojom čase akutne chorých. Alebo nech ho neotravujem, lebo má horúčku. To bol pokrm pre moju myseľ. Bežala ako škrečok na koliesku. Nedalo sa to zastaviť, nedalo sa s tým nič robiť. Keďže som v tom čase bola s priateľom málo, mala to vplyv aj na náš vzťah a hoci sa obaja uvedomujeme, tak nás to zomlelo oboch. Priateľ sa sťažoval, že vždy, keď mám problém s niektorým svojim príbuzným, moja energia sa zmení, že na neho pôsobím agresívne, už mu nie som mnou tak príjemne a on na oplátku spustil program väčšine nespokojného kritika. Všetko mu vadí, stále ma za niečo napomína, na niečo upozorňuje, kritizuje, neustále je s niečím nespokojný. Samozrejme, seba a svoju obsedantnú nespokojnosť nevidí, vidí iba to, že ja som iba a on, že ja som iná a on to musí so mnou znášať. Marcelka, už asi radšej pokračovať v tomto príbehu nebudem, lebo do neho zasa padnem. Úprimne, nech sa uvedomujem, koľko chcem. Tieto podpásovky ma zatiaľ ešte vždy dostanú do mysli a do príbehov. Neviem, ako si pomôcť inak, než tak, ako to už obaja s priateľom robíme. Nám to vždy nakoniec dojde, že sú to iba programy, no drží nás to niekedy aj týždeň. A hoci to vôbec nie je príjemné, dokážeme z toho vystúpiť a zasmiať sa tomu. Priateľ sa už o ten úsmev pokúša, zatiaľ sa smeje tomu, čo robím a hovorím ja. Teda tomu, ako si interpretoval, čo robím a hovorím. Zväčša je to na hony vzdialené tomu, čo som skutočne robila a hovorila z môjho pohľadu. Na tom, čo robí a hovorí on, sa nesmeje. A zatiaľ teda ani tento úsmev nevyprosťuje z príbehov. No vlastne, už aj to sa prihodilo, že sa tomu zasmial ako celku a zahrnul tam aj seba a vtedy to skutočne pomohlo uvoľniť atmosféru. Je to smiešné aj mne, keď to takto čítam. Viem, že som to spustila svojim napätím, Jano, neviem to zmeniť ani nejako vtedy ovplyvniť. Samozrejme sa ponúka jediná možnosť, že je to moja chyba, aj keď je úprimne jasné, že nie je. Našťastie netrvá to večne, niekde vnútri obaja vieme, že sú to iba také nezmysly, ktoré naše ega spolu prežívajú. Že to skrátka prejde. A vždy, keď niečo takéto medzi nami prehrmí, vidíme, koľko lásky, podpory a nehy medzi nami je. A uznáme si navzájom, že obaja to proste zatiaľ nevieme lepšie a konečne to necháme za sebou. Mám pocit, že každý takýto stret ma lieči z ilúzie romantickej lásky, no moja láska k partnerovi sa tým nejako neoslabuje, skôr mám pocit, že naopak. Vo vzťahu k iným členom rodiny sa to však nejaví také úsmievné ani také transformujúce, pretože to, čo sa deje, neprejde. Tam sa nikto neuvedomuje, tam je to všetko nadmieru vážne a treba z toho vyvodiť dôsledky. Takže ten pocit hrôzy, že ma rodina odsúdi a nejako šialene potrestá, či videli, ma oveľa chytlavejší. Marcelka, ponúkam svoje mysli uznať, že aj toto, čo píšem, je vyfabulovaný príbeh, no zatiaľ sa ten desivý film prehráva na podklade slobody a radosti pomerne dominantne. Už teraz, keď to čítam, mám chuť sa na to vykašľať a prestať to živiť. No neviem, či to dokážem. Napadá vás k tomu niečo?
No, Broučku, moc děkujeme, protože to si pěkně popsala, jak to frčí v mnoha lidských myslích. Je to vlastně proto, že jinak ani opravdu nemůžete, pokud je tam to stotožnění s tím tělem, je tam ta osobnost, tak samozřejmě ta osobnost se brání a vidí všechno ze svého úhlu pohledu, vidí, má tam spousty představ, jak by to mělo fungovat, jak by měla fungovat ta celá rodina. Přitom jako celek jsme jedna jediná rodina a to jsou všichni lidé na této planetě. To je jedna velká lidská rodina. No, to je právě to, že tam jste přijali, že vlastně rodina jsou ti pokrevní a v podstatě pokrevní jsme všichni, když byste šli do důsledku. No, pěkně jsi tam popsala vlastně už to východisko, už vám to tam vlastně svítá, že potom, byť třeba po týdnu toho napětí, najednou se zasmějete oba jako s tím partnerem a vidíte to jinak. Ono by možná, ale třeba to vůbec nezafunguje, ale možná byste ještě mohli zkusit jednu věc, pokud vám to v té chvíli přijde, že když zase dojde třeba k téhle situaci, kterou si popsala s partnerem, tak normálně zapnout jako nahrávání na mobilu a jenom ťuknout na ten mobil, ať se to vlastně nahrává a ať to běží dál a potom si to pustit. Hned potom třeba potom vyměňování těch názorů a těch představ a tak dál a přesvědčování druhého, že já jsem ten ublížený a ty mi ublížuješ. Ono je to vždycky vlastně jakoby obou strany, každá ta strana, i když ta strana vypadá agresivnější, tak právě ona se hodně brání, jinak to neumí tou agresivitou, někdo se zase brání tou obětí a pláče, jak je hrozný, jako chudinka a tak dále. Takže si to potom pustit a rychleji to odejde a najednou opravdu, protože to je takové neosobní, najednou si pouštíte něco, nějaké dva lidi, dvě lidské mysli, které vlastně mezi sebou se přou o to, že to opravdu o ničem jiném není, kdo je na tom líp. V názorech, v přesvědčeních, v povaze, v těch vlastnostech, ale samozřejmě zase při tom stotožnění ta osobnost to jinak neumí vždycky o přežití, je to o přežití, takže hájí sebe. No. Takže cesta z toho je opravdu takové to neosobní vnímání a vidíš, jak to jde samo. Tam si hezky popsala, že ty s tím nedokážeš udělat nic. No to je perfektní postřeh a ono to tak opravdu je. Mělo by vám to ale přinést úlevu. Ale zase některá lidská mysl to pochopí zase jinak a řekl si, no to je teda pěkné. Ale když s tím nemůžete nic udělat, tak je to jenom malinký krůček k tomu přijetí. Jinými slovy, děj se vůle Boží, neboli necháte no to na tom principu.
K tomu uvolnění.
No právě. Takže tam jsi to hezky popsala, no a tam je fajn, že si to uvědomujete potom. A co se týče té rodiny, teď to možná bude znít hodně pro některé až takové kruté, ale v tom určitém období, kdy člověk vlastně odcházel jakoby z církve, tak aniž to kamarádi Trumpové věděli, protože Marcela o tom nikde nemluvila, to se dověděli až potom. A teď nemyslíme z té osady, tak ti to věděli, ale ti ostatní, když jsme měli třeba akce u ohně, bylo nás tam přes 200, tak jsme mnohé neznali, protože když jsme někoho pozvali, tak vzali zase někoho, tak právě ten někdo, kterého Marcela vůbec neznala a on vůbec nic nevěděl o Marceli, tehdy Marceli se říkalo Ferdě, tak Ferdě, tak napsal do Cancáku, to byl takový tramský zápisníček, kdy něco jako památníček, kdy vlastně na těch akcích ti kamarádi se podepisovali a třeba někdo někomu něco tam napsal. A on aniž věděl, čím Marcela vlastně prochází, tak normálně tam napsal Ferďo, pamatuj si, že rodinu si vybíráme sami. Jasně, není to úplně tak samo, protože všechno jde samo, ale v té době to byla, no to byla pecka, promysl Marcelinu, to bylo úplně jak balzám najednou, dyť jo, co tady, o co tu vlastně jako běží, dyť vlastně, teď se člověk podíval na ty kamarády, trempil, bylo nás tam kolem 200, dyť toto je celá jedna velká rodina. Kdo má tak velkou rodinu? V té době to prostě byla taková berlička, kdy to vlastně jakoby zabralo. No a ono to není tak daleko úplně od toho, protože opravdu jsme jako lidé jako celek. Tu rodinu si nevybíráme sami, tak jak to tam bylo napsáno do Cancáku. Tehdy to ale celý namysl takhle měla slyšet. Ale rodina to je každý člověk, koho potkáme na ulici, v parku, kdekoliv, tak je to vlastně rodina. Vždyť jsme jako celek. To není vyhraněné jenom na ty nejbližší. Samozřejmě tím, že se s nima stýkáme, vyrůstali jsme tam, tak tam je jako silnější vazba. Ale z pohledu celku jsme jeden celek. Si to vemte jako buňky v těle. Jasně, že tam jsou buňky třeba jater, tak jsou si jakoby blíž, protože fungujou na podobném nebo ve stejném nějakém tom naprogramování. Ale jaký je rozdíl tam buňky, které vlastně fungují jako v ledvinách, nebo v žaludku, nebo v plících. Když to tvoří jeden organismus, jedno bez druhého, nemůže vlastně fungovat v té rovnováze a harmonii. Pak vlastně přichází jako nemoc, když to není v souladu se vším. No a to se děje vlastně teď i v tom lidstvu, kdy vlastně tím, že každý nebo mnoho lidských myslí, ne každý, ale mnoho lidských myslí vlastně jedná jenom za sebe a samozřejmě jinak nemůže, tak ten celek je tak nějak trošku nemocný. Tak ahoj, ahoj.
Ne, žádné ahoj, ještě druhá otázka. Ještě druhá otázka. Druhá otázka je k tej technike. Lepšie slovo ma nenapadá. Ja nie som tá, čo to prežíva. Ja som tá, čo si to uvedomuje. Už mi to mnohokrát pomohlo vyprostiť sa z úpornej fyzickej bolesti aj z myšlienok či pocitov. Marcelka, je možné, že keď svoju bolesť, to je jedno, či fyzickú, či emocionálnu, mne sa zdá, že u mňa obe veľmi úzko súvisia, prestanem brať tak vážne, že by som sa potom mohla správať nezodpovedne, či už voči telu, či už voči vzťahom. Nezdá sa mi to, no tie problémy, ktoré mi to prináša, keď sa nepodvolím tomu, čo odo mňa chcú ostatní, ma trochu zneisťujú. Opäť som si prečítala, čo som napísala a zasa tam vidím ten pocit menej cennosti, ktorý sa vlastne prelína úprimne všetkým, čo som napísala. Moc ďakujem za váš čas a ochotu. S láskou, Martinka Pesnička.
No, broučku, Pesničko. Problém nespůsobuje to chování toho okolí, ale problém je v tom, že tvoje mysl automaticky má představu, jak by ty vztahy v rodině měly vypadat. A toto způsobuje ten problém. Protože kdyby to tam nebylo, tak jaký je problém? Tak přece je miluješ, tak jim dáváš naprostou svobodu projevu slova. No tak jako teď můžou se chovat, jak oni to vnímají ze své pozice a jak to vidí. Jenomže přesně jsi to tam napsala, takže to vyzdvihneme, co jsi tam napsala. Berete to, teď všeobecně, ten příběh. To příliš vážně je slabé slovo. Úplně vážně. Prostě tam je háček jako vlastně v tom. No a o tom nezodpovědném chování, Broučku, pokud naletíš na tu nabídku té mysli, že ti řekne, no ale to budeš nezodpovědná, pokud na to naletíš, na tu konspirační teorii mysli,
největší konspirátor.
No, tak se ti to tak jevit bude a budeš mít ten pocit, že opravdu nejsi zodpovědná. Takže tam si jenom zase uvědomíš vlastně tu myšlenku, tu konspirační teorii mysli, že budeš nezodpovědná, možná tam ještě zarezonuje nějaký nepříjemný pocit do toho a nic se neděje. Není to pravda. Tady toto není pravda, co vám předhazuje vlastně mysl. To, co vám předhazuje mysl, není vůbec pravda. Stejně jak to, co se vám tu říká, tak to není pravda. To už se vám tolikrát připomíná stále. To jsou jenom slova. Opravdě. To nelze sdělit. Pravdou jste vy. To, co si ve vás uvědomuje, že existuje, že je. To je ten život a ten život je věčný. Tak ahoj, Broučku.
Ahoj.
Ahoj.
Tak přece něco od Alky. Milá Marcelko a milý Romku. Dlouho jsem nějak nemohla psát, i když poslouchám každou nahrávku z chaloupky a těším se vždy moc na další. Proč přišla potřeba napsat? Inu, tak a protože jsem si na čas odběhla do mysli a tím i do těla. Postupně během celého loňského roku s tou koronou a všemi omezeními, kdy se mi na setkání či jinak moc nemohlo, ovšem za to intenzivně se prožívalo a prožívá setkávání v hovorech z chaloupky a velké díky za ně. Přesto jsem si procházela zkušenostmi, leckdy dost bolestivými pro celou tu iluzi současného mého malého já, včetně tělíčka. Včera jsem si poslouchala sobotní kratší novinku, ale dneska ráno jsem intuitivně pustila nahrávku někdy z roku jara 2020 a ejhle. Při čtení a odpovídání a jedno komu, ale to je důležitější, je hlavně co jsem si uvědomila, jak stejné to mám, i když v jiných souvislostech a kulisách. Tady, co mi kdo a jak zrcadlí a jak moc úporně se dokáže program držet a nás pohltit, pokud to dopustíme svou pozornosti a necháme se tím pohltit. A při uvědomění si tohoto mi až vyhekly slzy a dostavil se ten známý hřejivý pocit. Mysl chtěla rozebírat, jaký že to program mi události a lidé v nich vlastně zrcadlili a ještě zrcadlí, ale najednou se mihlo. Vždyť to je jedno. Má se prostě už být. Za jakýchkoliv podmínek. Nechtít je myslí zlepšovat, měnit a tak dále. A když se ještě pořád neumí skutečně a zcela přijímat vše, co je, tak zrcadla hold mají co odrážet. Nevím, jestli tohle pošlu, ale nejspíš ano, protože, no, proč vlastně ne, že by program strachu z odsouzení, ale huž. A tak, tedy hlavně jako láskyplné pozdravení, poděkování, obětí, souznění a tak, no prostě bytí v setkání. A zase trochu náběh na slzičky a srdce plné lásky, to posílám vám a všem a zkrátka celku. Nejde mi v noťasu smajlík, srdíčko, ale však vy ho i tak vidíte s láskou Alky.
Moc děkujem za sdílení, za pochopení.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Šárka, já píši vám. Dnes jsem byla na procházce v lese, vše schované pod bílou sněhovou přikrývkou, okolní kopce, lesy, stráně, do toho pomalu chumelí, z oblohy se k zemi snášejí sněhové vločky. Lesní pěšiny pokryté řádnou vrstvou sněhu, nikde ani živáčka, jen ticho a klid. Lesní studánka s pomalu kapající vodou, která s pořádným mrazíkem vytváří ledové království. U řeky osamělý kormorán, trpělivě čekající na zamrzlém ledu. A hle, již se mu podařilo ulovit rybku. A pak se náhle vznášející s široce rozevřenými křídly přistává opodál. Vše jako idylická vánoční pohádka. Přede mnou se rozprostírá úzká pěšina, po obou stranách lemovaná hustým trním ostružníku a šípků. Ať se nezachytím za trny, kterými jsou rostliny hojně porostlé. Jak si tak kráčím, sníh mi křupe pod nohama. Stopa za mnou pomalu mizí, objeví se v tichu. Po cestě se můžeš dotknout trní. Můžeš se v trní zachytit a uvíznout. Nebo můžeš s plnou pozorností mezi trním projít a ani se tě nedotkne. Jak příhodné. Trní se tě v životě nemusí vůbec dotknout, pokud se v něm nezachytíš. Stačí prokouknout iluzi světa a uvědomit si sám sebe, ne sebe jako tělo, ne sebe jako mysl, pocity, emoce, ale sebe jako skutečnost, pravdu, ze které vše vychází a zase se do ní vrací. Zdravím všechny hledající, nehledejte. Zastavte se, není tu nic, co by se dalo najít. Všechno světské je jen iluze, je jen tady a teď. Stačí se naladit, živoucí přítomnost. Děkuji, děkuji, děkuji. Srdečné pozdravy a obětí, Šárka.
Děkujeme, Šárko. Šáry. Vidíte, jak to funguje, jak je to i toto je moc hezká odpověď na ty dva předešlé, ne na, ty, na, ten, na, na ten dlouhý předešlý, předpředešlý mail. Pěkná odpověď o tom trní. Ahoj, ahoj.
Janka z Norska. Objatíčko a pusinka na líčko. Ahojte, milí, v chalupke i mimo něj. Ďakujem za príjemné večerničky, kde pri vzájomnom zdieľaní sa rozsvecujú hviezdy na nebi i na zemi. Situácia tuto v mojom príbehu je teraz taká, že som tak trochu mimo diania pracovného v študijnom naladení a tak nejak veľa sama so sebou. Pozorujem, ako sa mi rozpadajú predstavy akéhokoľvek druhu, a ako až radikálne ma to vedie k pochopeniu, že nič iné ako to, čo je, nie je. Rada by som popísala mnoho denných skúseností, lebo viem, že tie naše, tie vaše zas pomáhajú mne. Iste to sami všetci poznáte, že práve v tých najdrobnejších obyčajných denných dianiach je toho na mraky, čoho sa myseľ chytá a chce sa držať potvorka. ale vnímám, že ono je to vlastně jedno. A nech je to čokoľvek, už je to fuč. Ale jeden dám, taký dnešný, vtipný. Veľa sa teraz učím a je to celkom akčné. Moja zlatá myseľ vyhodnotila, dnes už viem, že to bola len predstava mysle a to na základe dnešnej živej skúsenosti. Že keď sa učím, nie je dobré jesť tzv. Ťažké jedlá ako meso alebo mučné výrobky. Krásne šli týždne, jedla som podľa mysle ľahko a veľa sa učila. Fakt som mala pocit, že je to plynulé a nenásilné. Začalo to však nevinnou otázkou môjho muža v sobotu ráno. A cítiš radosť pri tom, čo teraz robíš? Vyrojilo sa množstvo argumentov a potvrdení mysle, že áno. Pokračovalo to tým, že môj muž piekol meso, uváľal knedlík a ohrial k tomu kyslú kapustu. Najprv v sobotu si program nabral na obed malý dezertný tanierik, že len trochu a večer bude chystaný špenát. No večer po špenáte bola ako prídavok ešte jedna porcia toho voňavého pečeného. V nedeľu to pokračovalo tým, že už ráno sa tešil, ako si na obed naberie. Dnes v pondelok sa s jedným kúskom slaninky hodeným do úst, ktorý bol prekladaný studeným mesom a rožkom priamo stojac v chladničke, spustila neriadená strela. Chvíľu to trvalo, než som vôbec chytila dých. Jedla som, ako by mi šlo o život. Keď to ustalo, vbehli mi slzy do očí a myseľ pochopila, že takto ma to bude viesť už len k tomu, že nič nie je správne alebo nesprávne. Existuje len to, čo sa deje a teda i koná v teraz. A že na nič sa netreba dopredu nalaďovať alebo snažiť. Vždy sú to totiž predstavy mysle, ktorá ich vyhodnocuje a predkladá len na základe skúseností. A tá naozaj vôbec nemusí pasovať do toho, čo práve teraz prebieha. Je to veľmi srandovné a vlastne sa mi veľmi uľavilo. A vy sa cítite ako prevalcovaný parným valcom, keď programy preberú iniciatívu a tak ľahký, keď to prehliadnete. Objatičko a pusinka na líčko s láskou Janka, toho času v Norsku, ale inak všude zdejší.
Ahoj, tak Brončku.
Ďakujeme, Janka.
Moc ďakujeme za sdílení. Taky hezká odpověď na dnešní téma.
Erik, problémy na duchovnej cestě. Milý Marcelka a Romek, chcel by som sa opýtať na radu, ako ďalej na duchovnej cestě. Došiel som do bodu, kedy si začínam uvedomovať, že myseľ skutočne neexistuje a trochu sa bojím pádu do tmy. Aj keď viem, že v japonskom zene sa hovorí myseľ, ktorá na ničím nelpí, je budhová myseľ. Mám sa pádu do priestoru za myšlienkami nebáť? Ďakujem za pár slov a želám všetko dobré, Erik.
Ahoj, Eriku. Tam si může tvá mysl vlastně uvědomit, v čem ty myšlenky vlastně jakoby plují. Že oni vlastně plují v tom prostoru, v tom nic. A zkrátka dobře si uvědomíš tu myšlenku a zároveň si uvědomuješ i ten prostor kolem této myšlenky. Toto vám nemůže ublížit. Ahoj.
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 Andrea, pozdrav do chaloupky a sdílení. Krásný čas přejímá celko Armečku. Je to nádhera, jak život funguje a co vše přináší. Děkuji vám za sdílení příběhu otázek a odpovědí, které tak láskyplně přednáší Romeček a na něž Marcelka s upřímnou laskavostí odpovídá. Není to poprvé, co vám píšu. Dnes se na vás obracím se sdílením své části příběhu. Třeba to někomu pomůže a třeba bude Marcelka nebo Romeček k tomu mít něco na sdílení. Přišli jste mi do cesty v roce 2019. Od té doby poslouchám nahrávky z chaloupky a přečetla jsem 3 z knížek o Marcelce. Přivedla jsem k tomu i maminku, která byla zprvu velmi odmítavá, ale teď s ní vaše sdílení velmi rezonuje. Momentálně mám od nového roku období, které neznám. Jakoby ze mě odešel život. Před 3 lety jsem ze dne na den odešla z vysoké a velmi dobře placené pozice. Odcházela jsem na vlastní popud a v době, kdy jsem byla na vrcholu a 10 let tvrdé práce začínalo nést ovoce. Nikdo to nemohl pochopit. Byla jsem vyčerpaná, unavená z lidí a měla jsem pocit, že něco ve mně umírá. Předcházela tomu nehoda, která vyústila nutnou operaci páteře a vyhlídky nebyly dobré. Operace se povedla, pacient žije. Nicméně se mi tím otevřelo něco, co jsem do té doby nepoznala. Uvrhnutá na lůžko jsem po několik týdnů pozorovala, co jsem si vytvořila ve svém životě. Od partnera, přes děti, přátele, práci. Po odchodu nastal čas 3 let, kdy jsem si postupně dávala svůj život dohromady. Vztahy doma s maminkou, syny, dcerou, mužem. Vztah k sobě. V tom období jsem byla i na jednom rituálu za ayahuaskou, aniž bych se o to předtím příliš zajímala. Štěstí asi bylo, že jsem to vůbec přežila. Nicméně mi to otevřelo skutečnosti, které mi donutily mnoho změnit a hledat. 3 roky čtení, hledání, tápání, kdo jsem. Což mimo jiné dodnes nevím. Prošla jsem si opakovanými stavy změněného vědomí, aniž bych to jakýmkoliv způsobem podporovala. To mi ukázalo, že hmota není hmota a jiné. Na začátku jsem měla pocit, že jsem se zbláznila. Člověk začne hledat a ptát se a zjistí, že je tolik názorů, mýtů, pohledů, tolik takzvaných duchovních mistrů, až jsem se v tom začala sama ztrácet. Každý na to měl svůj názor. Na té cestě jsem se asi i malinko zamotala do všech těch pohledů a názorů. V momentě, kdy mi bylo úžasně, vše vycházelo a někdo asi měl pocit, že už to je, došlo k novému silnému propadu, který začal po novém roce a trvá doteď. Momentálně zažívám období jakoby vnitřního smutku, pocit, že nic neumím, že jsem neschopná, že to stejně nemá cenu, vše pozoruji, ale je to stav, který neznám. Přirozeností jsem spíše pozitivní člověk, který naopak druhé podporuje. Vždy jsem měla tah na branku, schopnost nadchnout lidi, vyslechnout. A teď mám pocit, že cosi ve mně je mrtvé. Navíc nemůžu najít nic, co by mě uspokojilo. Pracuji z části z domova jako osobní terapeut. Dá-li se to tak nazvat, díky získaným zkušenostem s lidmi, ale zatím mě to úplně neuživí. Dům, ve kterém žijeme, vnímám jako velkou zátěž, jak finanční, tak fyzickou, vzhledem k velikosti a s tím spojeným úklidem a starostem s údržbou. Denně mám opakovaně silné strachy, které útočí. Bolesti na hrudi, pocity úzkosti, pak to vždy velmi rychle odchází. Jde to ve vlnách. Myšlenky mi chodí, že nic neumím, že jsem zbytečná. Muž to nechápe. Nikdy toto nebylo. Trvá to již více jak měsíc. Teď jsem k tomu dostala covid a ten vše velmi umocnil. Pomáhá mi zapisovat si své pocity. Uvědomovat si, že je to pouze stav mysli. Přesto je to úmorné. Potřebuji fungovat jako maminka, mám doma ještě 11letou dcerku a i jako partnerka a člověk. Ty vlny nálady jsou velmi nepříjemné. Navíc je tedy vtipné, jak mi momentálně okolí ukazuje, jak jim vše funguje, jsou šťastní a tak dále. Já ale vnímám, že už mě nic zvenčí nenaplňuje. Dřív mi dělali radost alespoň maličkosti, upečená buchta, natrhané luční kvíti, ranní běh, česání vlasů, dcery, svítání, západ slunce. Teď je takový pocit hlubokého prázdna. Budu vděčná za každé slovo, které k tomu přijde. Třeba to někdo prožívá nebo prožíval nebo prožívá. Děkuji za váš čas, slova a za to, že existujete teď. Objímám a děkuji krásně.
Ahoj, Broučku, taky děkujeme. No, je to takové přechodné období, kdy hezky jsi to tam popsala, že mysl tento stav nepoznala. No tak teď poznává. Jak by si potom, nebo jak by tvoje mysl dokázala vlastně vnímat, píšeš tam, že jsi vždycky druhé vyslechla, jak by to mysl dokázala se na to naladit, ne vtáhnout, ale naladit, když druhý to prožívá stejně, když tvoje mysl nemá vlastně tu zkušenost. No tak teď prochází, poznává, že je tu i takový stav. Tam, jak jsi v jednom místě, tak asi v půlce napsala, že do mysli chodilo tolik myšlenek, tak když čtete knihu, jakoukoliv knihu, tak tam je tolik myšlenek. Když ta kniha má některá 200 stran, některá má 300, možná i 400. A vy to čtete, tolik myšlenek. Jak je to možné, že je neřešíte? A jsou tam příběhy podobné, co vy tady píšete, záleží, co čtete, ale jsou tam různé. Různé romány, příběhy. A s tím se nestotožňuje vaše mysl automaticky. Nebere to osobně. Ale ty myšlenky, které jsou v té knize, jsou stejné, které vám chodí do mysli. Je tam opravdu jenom to stotožnění. Nejsou to vaše myšlenky. Nejste zodpovědní za ty myšlenky. Vždyť oni chodí sami. Když chodí sami, tak jaká zodpovědnost? Když to jde samo. Berte ty myšlenky jako knihu. Neosobně. Stejně jako čtete knihu. Samozřejmě tyto informace jsou pro mysl, která se na to vlastně může naladit a pochopí, že to tak opravdu může být. Ahoj, ahoj.
Mila. Milá Marcelko a Romku, děkuji za to, že jste četla jsem o vás knihy, viděla různá videa a poslechla si audionahrávky. Moc mi vždy pomohly. Teď jsem v situaci, kdy jsem porodila 1.2.2020 holčičku. Jsem moc vděčná a šťastná za to, že ji mám. Jen porod nebyl úplně podle představ. Dlouho jsem se na něj připravovala a vše dělala podle nejlepšího vědomí a svědomí. Rozhodla jsem se pro narození holčičky doma tak, aby byl pro ní příchod na svět v co nejlepším prostředí. Domluvila jsem si asistentku a dulu. Když mi praskla 31.1. plodová voda, tak se dlouho nic nedělo a i po 20 hodinách jsem byla otevřená pouze na 2 cm a u těch to i tak zůstalo. Zkoušela jsem různé metody pro to, aby se porod rozjel. Porodní asistentka mi dělala masáže břicha, napařku, moxování, jedla jsem potraviny pro podporu porodu a pila speciální čaj, meditovala, naložila jsem se do vany a tak dále. Až asi po 21 hodinách se objevily kontrakce, které pokračovaly a zesilovaly několik hodin. Stále jsem byla otevřená jen na 2 cm. Po 28 hodinách jsem dostala teplotu a malá měla zrychlené srdeční ozvy. A tak jsem jela do porodnice, kde mi dali hned antibiotika a zjistili, že mám zánět v plodové vodě. Srdeční ozvy se stále zrychlovaly a tak jsem musela jít na akutní císařský řez. Chtěla jsem jen poloviční uspání, tak, abych malou viděla hned po porodu. To se ale nepovedlo. A tak jsem byla pod celkovou narkózou. Malá, když se narodila, tak měla teplotu a já brala stále antibiotika. U malé byla zjištěna bakterie a tak musela taky začít brát antibiotika, které po dobrání jí způsobily i přes probiotika, bolesti bříška, vyrážku a tak dále. Tyto problémy má nyní 3 dny a řeším s porodní asistentkou novou léčbu těchto problémů. Naštěstí jsme jinak zdravé. Jen jsem silně věřila, že se přirozený porod povede, že bude v klidu domova. Budeme mít s manželem a malou bonding po porodu a od prvního dne budeme spolu. Nezapochybovala jsem, že by to mělo být jinak. Tak moc jsem tomu věřila. Dnes mi jiná porodní asistentka řekla, že jsem měla už dávno jet do porodnice, kde by mi dali antibiotika preventivně a tím pádem bych nemusela mít zánět. A tím pádem to třeba vše mohlo dopadnout jinak. Dnes toho lituji, že jsem ji nezavolala a neporadila se s ní a neviděla ještě jiný úhel pohledu. V nemocnici jsme byli s malou asi 6 dní. Kvůli situaci za námi nikdo nemohl na návštěvu ani manžel. Dnes je tomu 17 dní od porodu a střídají se mi pocity přijetí a viny. Pocity, že to tak asi mělo být, s pocity, že jsem něco zanedbala a neudělala jinak. Moc vás tímto žádám o pomoc s pochopením a přijetím situace. Chápu, že na to asi nemáte kapacitu. No, to už je vlastně všechno.
Tak, broučku. Rodíš teďkom? Probíhá teď porod? Nebo teď probíhá, že máš vedle sebe zdravou holčičku a maminka je taky zdravá a jste doma? Tam vždy je potřeba být pozorností v té přítomnosti, protože ta přítomnost v uvozovkách, aby se mohla vlastně projevit, tak potřebuje vlastně tu pozornost. Bez pozornosti není projevený svět. Takže pokud se mysl díky teda paměti vrací k porodu, tak ber to tak, jak jsme říkali před tady tímto dotazem, jakože čteš knihu, že hlava teď vlastně ti předkládá nějakou knihu o nějakém porodu, který proběhl tak, jak proběhl. Ta minulost nebo postoj k té minulosti se mění taky sám, ale mění se vlastně tehdy, jak se vlastně nechytnete na to přemýšlení o tom. prostě to teď není. Je jedno, jestli si tam dáš a uvěříš v to, že to tak mělo být. A je úplně jedno, jestli vlastně se stotožníš s tím, že si proto mohla něco jiného udělat. No nemohla. No kdyby mohla, no tak to uděláš. Prostě nepustilo tě to tam díky těm představám. Tak to prostě funguje v tom duálním světě. Tak proč se k tomu vracet? Proč píchat do lejna, aby znovu zapáchalo? Teď si vychutnávej, holčičku, teď si vychutnávej vlastně to mateřství. Ahoj, ahoj.
Ahoj. Simona, spánek. Zdravím Marcelko, Jiromku. Nejdříve moc zdravím a přeji krásný den. Prosím, můžete mi odpovědět, kde jsem, když spím? Kde je pozorovatel? Kde je vědomí? Takhle o sobě nevím. Když zemřu? Když mám, že smrt neexistuje?
No, takhle. Dá se to přirovnat vlastně k tomu spánku. Pokud se tam ještě neprojevuje přes lidskou mysl ten samotný princip, neboli to samotné vědomí jako ve stavu trvalém, tak je to opravdu jak hluboký spánek, což je velká pomoc, protože v tom hlubokém spánku se vlastně ten mozek, ty obsahy myslí vlastně jakoby resetují neboli upravují, vyladují a tak dál. Tělo se uvolňuje, orgány jsou uvolněné. Takže tam je potřeba, aby ta mysl vlastně nepředkládala ty myšlenky neboli ty pocity, tak je proto ten hluboký spánek a nevnímáte vlastně sebe. No pokud se tam už projevuje samotné vědomí, tak tam už nezotročuje ten obsah mysli, tu mysl, protože to jsou vlastně programy neboli ty myšlenky samotného toho vědomí neboli toho života nebo toho principu, tak tam ten spánek je jako vědomí, ale je jinak, než si ho myslíte. Není takový, jako když si lehnete přes den na gauč a ležíte a vnímáte projev, vnímáte zvuky, vnímáte tělo, ale víte, že jako nespíte. Ne. Ten stav v tom hlubokém spánku je stejný jako v tom bdělém stavu, že je tam pořád to, které je. A to je i v tom hlubokém spánku, ale tam není vnímané, nejsou tam vnímané zvuky, nejsou tam vnímané těla. Jenom to vnímá samu sebe, to. No. Takže budeme mluvit o tom prvním případu, na který ty se ptáš. Ano, takže stejné je to vlastně jakoby po odložení toho těla, kdy se ten život už neprojevuje tím způsobem přes to tělo, jako normálně, když žije. Takže tam je takový odpočinek, je to jako hluboký spánek beze snu. Samozřejmě, ale to vědomí dál se projevuje v jiných tělech, rodí se nové děti, takže stále probíhá ten cyklus. Tak jako s listím na stromech, listí na podzim opadá, zetle je užitek, je vlastně pro půdu, pro zem, ten strom má výživu z toho a znovu vlastně na jaře jako pučí. A vlastně to je ten život, on je jakoby věčný. No, takže to je k tomu hlubokému spánku. Ten začátek tam je co nej...
Kde jsem, když spím, kde je pozorovatel, kde je vědomí.
No, on zůstává, ten pozorovatel, to vědomí, neboli ten život pořád Nemůžeme říct tam, kde je. No, je to pořád stejné, ale mozek jinak funguje v tom hlubokém spánku, čili vlastně nejsou aktivované centra, kde si vlastně uvědomujete jakoby ten pocit já, neboli to, že existujete, že jste. Takže to je jakoby v útlumu, ale není to vypnuté. Jo? No, tak se to dá přirovnat třeba k přístroji, který je zapnutý normálně v síti, nebo transistor nemusí být.
No, rádio, no.
No, prostě rádio. A vy ho dáte úplně, že neslyšíte hlas. Nevypnete ho, ale dáte ho prostě úplně tím knoflíkem. Neslyšíte nic, ale je tam, je to v útlumovém jakoby režimu. No a potom zase vlastně při tom probuzení zase se normálně jakoby ten knoflík posune.
Přidá.
Přidá.
Přidá se vlastně. I obraz.
Ano, u monitoru, ano. No, takže tak nějak. Takže to není kde jsi, no pořád je to stejné, tam není, že někde. Ono se sice používalo, že se jakoby vtáhne do vědomí, ale ono to tak není. Nemá se do čeho vtáhnout, jenom zase jsou to slova pro pochopení té mysle, není to tak. Je to pořád stejný stav a nemůžeme říct na stejném místě, protože tam místo neexistuje. Takže pořád to je, akorát mozek je v jiném, funguje v jiném režimu v tom útlumu. Ahoj, ahoj. Ahoj.
Dita. Zdravím do hor. Pocity, ach ty pocity. Zdravím do hor. Už při poslechu nahrávky jsem si říkala, to se jim to mluví. Jak se s pocity a myšlenkama nestotožňovat, když jsou v tom stavu. Mě a asi nejsem sama, to vůbec nejde. Zejména pocity jsou tak přesvědčivé. Užívala jsem léky, kdysi i antipsychotika a stabilizátory nálady. Poslední roky už jen antidepresiva. Od podzimu jsem je vyřadila, ale nyní opět uvažuji o tom, je začít znovu brát, alespoň v minimální míře.
No, možná k tomu opravdu, bobánci, opatrně s tím vysazováním těch léků, protože mozek potom vlastně ty léky jakoby aktivují, nebo Maca tady v této záležitosti nemá odborné znalosti, takže to bude tak zase laicky řečené od laika, že oni vlastně něco v tom mozku aktivují, že můžete normálně jakoby fungovat, když už je to v takové míře, že opravdu ten člověk nedokáže potom ani chodit do práce, ani komunikovat s lidmi, tak tam jsou ty léky naprosto na místě. Pokud ale zase je to jenom nějaké nepříjemné pocity a zase hned brát léky, to taky ne. Tam, pokud už je to opravdu neúnosné a víte, že opravdu vás to strhává, tak mají tu své místo i ty léky.
Neboť je to strašně vyčerpávající, no, být na té houpačce, kdy nejste schopen mít nadhled a ještě se za to obviňujete, že to nejde, když to má jít. Domnívala jsem se, že to zvládnu bez léku, ale že už jsem udělala kus práce a jsem zatím, ale teď mě napadá, že možná menší zlo si trochu pomoci, než se tak trápit.
Určitě. Jít se s tou nejmenšího odporu. No,
jenom abych si dokázala, že už nic brát nepotřebuji. Děkuji za reakci a podporu, Dita.
No, jo, určitě, bobáci, určitě. Jako, má to tu své místo. To sami poznáte, kdy se dají vlastně normálně, se dá existovat vlastně i s těmi pocity, i když třeba jsou nepříjemné, ale kdy už opravdu přestává vlastně jakoby fungování v tom projeveném světě, tak tam berte to jako berličku. Ahoj, ahoj. Tam zase v podstatě vy ty léky neberete, zase vlastně je to záležitost vlastně té psychiky a toho fyzického těla, protože ty pocity mají vliv na to fyzické tělo. Takže vlastně tam se jakoby tomu tělu může pomoci třeba někdy i těmi léky. Ahoj.
Ahoj. Janka, prosba o radu. Ahoj Marcelko a Romku, moc vás oba zdravím. Dlouho jsem se rozhodovala, jestli vám napsat, ale nakonec jsem se přece jen rozhodla poprosit tě Marcelko o radu. Jmenuji se Jana a je mi 39 let. Pokusím se vám teď co nejstručněji popsat svůj příběh. Asi tak před 3 lety jsem se na doporučení rozhodla navštívit jednu léčitelku, hlavně ze zdravotních důvodů. Už od dětství totiž trpím bolestmi hlavy, které se pořád častěji ozývaly. Hlavně, když jsem měla vyrazit mezi lidi nebo jít něco řešit. Hodně mě to omezovalo. V dětství jsem si prožila své s mojí o 2 roky starší sestrou, která mě nepřijala, když už si mě přivezli domů z porodnice. A tak je to vlastně dodnes. Neměla jsem to s ní vůbec lehké a s tímto nikdy nepochopeným problémem jsem se také obrátila na tuto léčitelku, neboť jsem tušila, že příčina bolesti hlavy nejspíš souvisí s věčným ubližováním a ponižováním z dětství. Tato paní léčila technikou regrese, kdy odpočítáváním od 10 do 1 mi dostala do hladiny alfa a s mým svolením začala odblokovávat a odhazovat problémy a různé vazby. I z minulých životů. Přesné detaily si už ani nepamatuji. Nicméně s veškerou důvěrou jsem to vše absolvovala a v klidu pak odešla domů. Vše se zdálo být v pohodě, až po několika dnech jsem s rodinou vyrazila na nenáročnou túru po místních horách. Byla jsem zvyklá na jakoukoliv sportovní aktivitu a proto mě překvapilo, co následovalo. Večer, když už jsem seděla jen tak v klidu, začala jsem najednou cítit nepříjemný pocit, takovou slabost v končetinách, trochu brnění a až děsivý nával energie, který jsem do té doby nezažila. Těžko se to popisuje. Zároveň pnutí, úzkost a strach. Úplně mě to vyděsilo. Následovaly křeče do končetin, hlavně pravá ruka a noha. Manžel mě hned odvezl na pohotovost. To už jsem nemohla ani chodit. Byla jsem v jedné křeči. Dali mi kapačku z minerály, která obsahovala hlavně hořčík na uvolnění a nechali si mě na pozorování. V noci a další dny se to opakovalo ještě několikrát a následovala jedna kapačka za druhou. Vždy jsem tyto minerály doplňovala a tak mi přišlo divné, že by mi tolik chyběly. No a tímto začal můj už téměř 3letý boj s mým tělem, které jakoby ani nebylo moje. Vůbec jsem netušila, co se děje a netušili to ani lékaři. Hospitalizována jsem byla ještě 2krát a manžel mě každou chvíli odvážel na pohotovost na kapačku, kterých mi za celou tu dobu dali snad víc jak 50. Doktoři po dlouhém vyšetřování takzvanou vylučovací metodou, co by mi asi tak mohlo být, nakonec na nic nepřišli a tak mě s antidepresivy poslali domů. Ty jsem ale po půl roce sama vysadila, neboť také vůbec nepomáhali. Vzala jsem to tedy do vlastních rukou a začala s berličkami jako homeopatie, akupunktura, zdravá strava, dechová cvičení, různé tinktury, masáže, bylinky a tak dále. Začala jsem cvičit jógu, snažím se obracet se co nejvíce sama k sobě, uvnitřňovat se, meditovat a být v klidu. Někdy se to daří víc, někdy míň, nicméně problém stále přetrvává a vždy i po lehké fyzické zátěži se zase objeví návaly pnutí, zimnice, křeče, pořád dokola. Trápí mě to a už si s tím opravdu nevím rady. Chtěla bych zpátky své normálně fungující tělo. Manžel mě upozornil, že mi to začalo po návštěvě té léčitelky, ale také to mohla být jen náhoda, nevím. A na to se tě chci, Marcelko, právě zeptat. Je možné, aby mi regrese mohla způsobit až takové zdravotní stavy? A jestli ano, co s tím? Sama si pomoct ještě moc neumím, i když se o to velmi snažím. Nejraději bych se vydala za tebou na židličku, ale to bohužel také v této době nelze. A tak tě prosím alespoň touto formou o radu a pomoc. Moc děkuji. S láskou, Jana.
Ahoj, Janíčko. K té židličce, ono, Miláčku, by ti to, ta židlička nepomohla, to je zase jenom takové to napojení jakoby na sebe a taky ne každý někomu vůbec naopak to nefunguje. To je jedno. Ale takhle, bročku. Co se týče regrese, tak některým to neudělá vlastně nic. No a některým to způsobí, co říkáš vlastně ty, protože dneska už jsme to vzpomněli, vlastně to je jako píchnutí vlastně do lejna, kdy to potom začíná vlastně smrdět. Je dobré, když je to tam pěkně sedlé a tam a jako nedloubat do toho.
A rozkládá se to svým tempem pomalu.
Tak. No, takže pokud se vlastně ta regrese v uvozovkách otevře sama od sebe, ta regrese není nic jiného než paměť vlastně té buňky, kdy tam jsou zápisy z celého toho jakoby pokolení a to je nekonečné. Ano, tam jsou všechny zápisy. Pro mysl to je nepochopitelné, jak v nepatrné buňce okem neviditelné můžou být všechny zápisy, ale je to vlastně tak. Takže tam se rozvíří vlastně, tam se u té regrese může vlastně rozvířit a rozvíří se vlastně ta paměťová, nebo se zapne ta paměťová karta a ona potom vlastně způsobuje, na to reagují ty neurony v určitých zase centrech mozku, nervová soustava, psychika. No, stejně jak s tím porodem, to jenom bylo vysvětlené, prostě nemá cenu se obviňovat v žádném případě, prostě jinak to v té chvíli ta mysl neuměla, než se rozhodla vlastně mít tou cestou zkušenosti, tak se tak vlastně stalo. Je třeba vycházet z toho, co je teď. Vidíš, jak tě to ale hezky vede, protože vlastně v podstatě ta yoga vede ke sklidnění, k uvolnění, dechové cvičení, uklidnění, uvolnění. Teď určitě co nejvíc, pokud ti je to blízké a přináší ti to uvolnění, tak procházky přírodou nebo parkem, jaká je prostě možnost, co nejvíc vlastně nenáročné nějaké tury, ale prostě tak, aby ti bylo příjemné opravdu se co nejvíc zdržovat vlastně v té přírodě, vnímat to, co na tebe působí, tak uvolňujícím zpěv ptáku, voda, potůček, jak vlastně teče ten zvuk, vítr v korunách a tak dále. To všechno může mít blahodárný účinek a má vlastně na ten mechanismus, na ten aparát. Píšeš, že chceš zase zdravé vlastně tělíčko. To určitě chce každý, ale tím chtěním tam vlastně k tomu ten člověk vlastně nepřispívá. Tam spíš více přispívá, tam je důležité uvolnění. K tomu uvolnění zase to přijetí té dané věci. Teď proletěl ten verš, když žalmista David tam má Hospodin je můj pastýř a tak dál, tak tam je ten jeden verš v tom žalmu, v té písni Davidově. I kdybych měl jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se báti zlého, nebo ty se mnou jsi. Samozřejmě je to zase, ten žalmista David vnímá vlastně to božství mimo jakoby sebe, možná je to ale i překladem, že tam nebylo, nebo ty se mnou si, ale spíš vlastně ta existence nebo ten život je stále vámi, je to vy jste, je stále vámi. Takže ten život zůstává, i když to tělíčko už tady třeba nebude, jak jsme říkali vlastně zase o té smrti, jak jsme dneska vlastně hovořili. Takže co nejvíc vlastně tak, jak to děláš, k tomu i ty bylinky, hodně těch minerálů, všeho, aby nastalo co největší uvolnění. A to uvolnění, totiž neupínejte se k tomu, že to uvolnění třeba vyléčí to tělo, ale co to uvolnění přinese, tak přinese to pochopení a přinese vlastně to přijetí. A když je to opravdu přijaté, jestli posloucháte nahrávky, tak často tam jsou sdílení vlastně lidí, co mají třeba, ať už je to Ninka, která je vlastně na vozíku, nebo tady co má třeba problémy s chůzí na Slovensku, nebudeme mluvit diagnozu, to je nepodstatné, a tak dál, tak když vlastně to bylo přijaté, tak najednou si začala jejich mysl normálně vychutnávat ten život, takový, jaký je i vlastně s tím tělíčkem. O to tu právě jde. A to uvolnění to právě přináší, to pochopení toho, že ten život se třeba projevuje přes takové tělíčko, ale ten život je pořád stejný. To je ten pocit existence, který vlastně vnímáte. On je pořád stejný. On nemůže být nemocný, on nemůže být porouchaný. On je všem lidem totožný a stejný a je stejně i vnímatelný. Ahoj, Broučku, ahoj.
Anonymka. Milá Marcelko a Romku, zdravím vás všechny posluchače. Dlouho jsem váhala, zda napsat svůj dotaz. Říkala jsem si, co ti vědomí skrze Marcelku může sdělit jiného, než že se máš uvědomovat a vše pozorovat. A tak i to dělám, ale nakonec jsem se rozhodla, že dotaz přece jen položím. Jak říká Marcelka, proč nepoužít berličku, když tu je? Tak tedy k dotazu. Marcelko, mohla bys prosím poradit nám, co jsme ještě minimálně jednou nohou v dualitě, jak zvládat tuhle dobu, která je pro lidskou mysl i tělo velmi náročná? Mnoho z nás se ocitá ve finanční i psychické tísni a i když mě samotné alespoň částečně pomáhá uvědomování, nevím, jak podpořit ostatní členy rodiny či přátelé, kteří nejsou ještě takto naladěni. Děkuji a zdravím do chaloupky a také všechny na stejné vlně.
Ahoj, Broučku. Tak první k tomu podpoření, no tak nejvíc je vlastně, jakoby se podporuje vlastním, vlastně jakoby tím příkladem. No a tam o to je náročné době. No to vaše mysl tak zpracovala. Není žádná náročné období, bobánci. To je zase, jak to vnímá ta mysl, jaké tam má priority. Vemte si, to se vám smete ze stoly, když si to asi nenecháte mnozí, a to je taky v pořádku. Vemte si, že když byly setkání, tak je to na nahrávkách ty dotazy, tak tam velmi mnoho převažovaly dotazy formou my už dál opravdu ten tlak v práci nevydržíme. Jo, nějak v tom smyslu. Prostě, že to tempo, to všechno, co vlastně je do práce, domů, že to se prostě, že to je velice náročné období. Řešili jste v podstatě v uvozovkách to samé, ptali jste se stejně, jak tady teď se ptáte někteří, není toho moc, ale ptáte se někteří na to období velmi náročné. Přitom se teď to vlastně úplně převrátilo na ruby. Mnozí z vás, ať už ztratili práci, nebo, a zase samozřejmě, když něco končí, pokud se člověk na tom nezasekne, vždy něco nového začíná. Ale dál budeme pokračovat. Tak mnozí pracujete z domu, takže nemusíte vůbec do práce. Ano, sami si ten čas pro tu práci rozvrhnete přes ten den. Můžete od práce odskočit, proběhnout se někde v parku nebo do přírody, prostě zase se vrátit k té práci, což jste v práci nemohli, tam jste museli být od té doby do té doby. Teď nikdo nad vámi bičem nestojí. tím tlakem, tak jak jste říkali, že vlastně stále máte někoho nad sebou, nepříjemný šéf a nepříjemný třeba o těch programech, spolupracovníci, že tam jsou nezhody a tak dál. No to teďkom není, úplně je to převrácené na ruby a zase je problém. Takže ono, v čem to bobánci je? V čem? Co ta mysl chce, aby, jak to bylo? Aby, co by se vám líbilo, aby to bylo, aby ta mysl byla spokojená? A je vůbec možné, aby ta mysl byla spokojená s tím, co je, i kdyby bylo, jak bylo? Vemte si období války. Druhá světová válka, první světová válka, pandemie, španělská chřipka. Jako, a ten život si stejně běžel dál svým tempem. Možná si mysl právě příliš zvykla na to, že se téměř nic nedělo, ale ona si vymyslela, že se děje. A to byl, že ten tlak, prostě nepochopení v práci, nepochopení s partnerem. Není to trochu v nastavení té mysli, že je nespokojená v tom stavu, v kterém se nachází a odráží se to zvenčí? Je nespokojená a i kdyby bylo jakkoliv, pokud je tam ten program nespokojenosti, tak nespokojená bude. Co s tím? Nic. Jenom si uvědomte, ano, toto je nespokojenost mysli. A to je všechno. A mysl najednou vlastní zkušeností bude víc otevřená pro to, co se děje a víc bude chápat to, co se děje. Je to pouhá nespokojenost mysli, nic víc to není. I kdybyste bydleli někde na ostrově, kde nemusíte nic, jenom trhat ovoce ze stromu, plody ze země, kdyby vám doslova banány padaly do pusy, jak si lehnete pod banánovník, jestli pak byste byli spokojeni? Možná týden, jako na dovolené, 14 dní. A pak by hlava začala řešit, je mi moc horko, moc se potím, je tu hrozně teplo.
Komáři,
štíři, hadi. Vždyť já už nemůžu ani chodit do pralesa, vždyť tam číhá všude nebezpečí. To, co bylo tak velmi příjemné, protože to byla změna pro začátek, tak najednou zase nespokojenost. Ne, bobánci. Přítomnost, to je jediná spokojenost, která vlastně tady je. Už to slovo. Prostě jste tím pokojem, ať je jakkoliv. No a právě proto se naočkovává vaše mysl, aby si uvědomila, že je pozorovatelem. Pozorovatelem všeho, co se děje. Je, tak dobře, nedáme slovo pozorovatel, to už je otřepané, je čtenářem. Je čtenářem té knihy, toho příběhu života. Je čtenářem. Když přece tak rádi čtete knihy a dokonce čtete knihy třeba tam, kde by bylo popisované období pandemie, vtáhlo by vás to? Říkali byste si, no tak to se nedá unést. Ne, to se nedá unést. Ne, vy tu knížku chcete dočíst do konce, protože chcete vidět, jak to dopadlo. Buďte otevření tomu příběhu, co vám přinese tato jiná, zase jiný příběh. Být s korunou, to je jedno. Takže buďte otevření, ať je vaše mysl otevřená pro to, co se děje. A pokud to začne hodnotit jinak neumí, tak si to jenom, jak se to upomene, tak si to uvědomí. Aha, a čte se dál. Nezaseknout se na jedné větě, na jedné stránce, která je třeba zrovna popisované nějaké drama. Nezaseknout se. To potom, když se zaseknete, chytíte, ten pozorovatel se chytí vlastně na něčem, co řekne, že to je problém nebo utrpení, No a potom to pořád tu stránku, to je stejné, jako byste v knize četli pořád tu jednu stránku. Co by vám to přineslo? Vůbec by to nebavilo? Byla by to nuda? Ne. Pozorovatel je čtenář toho příběhu, té knihy, kterou píše život. Postoje, ano, nastavení mysli, takové potom máte postoje k tomu, co se čte. Ale tam právě toto utrpení je ztotožnění s tím příběhem. Kdybyste ten příběh četli tak, jako čtete knihu, tak je to zábavné. Knihu čtete proto, že je to zábavné, něco se chcete dovědět, něco zjistit, něco pochopit. Promiňte ten kartáč. Ahoj, bročci, ahoj.
Sdílení a otázečka, Jitka. To je z podobného soudku. Milá Marcelko a Romku, vlivem události s koronavirem se mnoho lidí, a tak i moje rodina a přátelé, dostávají nejen do finanční, ale také do psychické a zdravotní krize. Doposud jsem celým děním tak nějak proplouvala, i když jsem přišla o práci už loni a zdravotní problémy a jiné starosti se mi také nevyhýbaly. Tak poslední dny pozorovatel nestíhá. Jak úlevné by bylo, kdyby tady nebyl nikdo, koho by se to se vše, co se děje, nedotýkalo. Ano, teoreticky vše vím, chápu vše, se děje samo a nemohu tedy nic ovlivnit či změnit. Naše jediná svoboda je to rozhodnout se, kam půjde naše pozornost. Toto dělám již nějaký ten rok, ale nyní, jak sílí tlaky zvenčí, i když během celého dne si uvědomují programy, emoce, reakce těla a ano, v mnoha případech se leccos uvolní, zmírní, ale protože nejsem schopná udržet pozornost v přítomném okamžiku neustále, tlak sílí. Před časem jste mi odpověděli na otázku ohledně mé silné intuice. Velmi za vaši odpověď děkuji. Marcelka v podstatě řekla to, co bylo věděno. Ano, jsme všichni propojeni a senzitivní lidé, mezi které patřím, mají třeba i zážitky, o kterých jsem psala. Moje senzitivita mi ale už dříve často znesnadňovala život a v této době trápení, které vnímám kolem sebe, zesilící vlnou epidemie a zákazu, se více a více projevuje i na fyzickém těle. Tělo často pláče, slzy tekou, ale nepřináší úlevu. Vše odevzdávám stále dokola, ale patrně špatně. I když nemám v mysli žádné konkrétní představy, uvědomuji si, že je tam někde víra, že to přece jednou vše musí změnit, zlepšit a vše se nám uleví. Všem se nám uleví. Dnes v noci jsem si uvědomila, že mysl mě přivádí na pokraj rezignace. Ano, to už není odevzdání a děj se vůle Boží. Marcelko, Romku, je možno pár slov? Děkuji a srdečně zdravím.
No, broučku, tak ta odpověď v podstatě byla i na tento dotaz, ta předešla. Jste čtenáři knihy života? No, ten závěr, Miláčku, můžeš ještě poslední možná větu nebo dvě, které tam o té rezignaci.
Dnes v noci jsem si uvědomila, že mysl mě přivádí na okraj rezignace, že už to není odevzdání, děj se vůle Boží.
No, tak to je právě odevzdání. Odevzdání v podstatě je to děj se vůle Boží, to je odevzdání. Rezignace to je doslova až nechuť žít, takže rezignace to je zase program zmutovaný, ale tady toto odevzdání to je děj se vůle Boží a vlastně ta otevřenost tomu příběhu a nechat ten příběh proudit vlastně přes tu mysl i přes to lidské tělíčko. Tam jsi vlastně hezky odpověděla, jinak ta odpověď na to ostatní, co jsi tam vlastně psala, tak už bylo řečené v tom předešlém sdílení. No. A poslední to byl dotaz. No. Vidíte, jak to samo se synchronizuje, že zase téměř všechny ty dotazy jsou o tom jednom, ta psychická zátěž. Ale opravdu ta psychická zátěž je jenom proto, zase, vy řeknete, my to nemůžeme změnit. Ano, nemůžete, to by vám mělo přinést úlevu. Ale co se tady děje, jinak by byly ty slova naprosto zbytečná, naočkovává se ta mysl a ta mysl se vlastně rozpomíná. Píšeš, kdyby už tam nebyl nikdo, koho se to dotýká. No ale v podstatě to je proces i není proces. Z pohledu iluze času je to proces, z pohledu přítomnosti to je stále v teď. A teď si můžeme, tam byla vzpomenutá židlička, mnozí si myslíte, že to je spása, to vůbec ne, ta židlička, to vzniklo tady v chaloupce samo a potom lidé to tak vlastně na setkáních nějak připomněli, když to tady proběhlo samo, ten kluk vzal sám židličku a sedl si před, tak to potom tak nějak běželo, ale ta židlička někomu může přinést vlastně, že si uvědomí ten stav toho pozorovatele, tak se mu to potom řekne, to je ten stav. Ale někdo neměl vůbec příjemné stavy po židličce. Jako bylo to víc třeba rozhozený, nebo víc si uvědomoval ty programy, takže to není žádná nějaká spása.
Záleží na, jak byla jeho mysl nastavená.
Tak. No. Dokonce jedna paní, jeden případ, co o tom víme, tak to bylo, myslím, ve Zlíně, tak za několik dní vlastně se úplně zesypala. No. Měla psychické předtím problémy a se jí vlastně prohloubily, takže ono předtím měla dlouho psychické problémy, byla na lécích, no a ona šla na židličku s tím, že bude vyléčena, proto se vám to říká, tak ano, byla vyléčena z té představy. No, že ta židlička jí pomůže. Ale teď si můžeme dát všichni židličku. Kdo chcete? Takže si zkuste vzít, kdo chce, zrcátko, nebo se postavte, nebo si sedněte před zrcátko. A chvilku se dívejte do vlastních očí. Teď pomalinku oči zavřete. Je tam pocit existence, který je pořád stejný, neměnný. Jako klidná hladina. To jste vy. Tak ahoj, broučci a broušky. Děkujeme za všechno. A naslyšenou.
Pa, pa.
Pa, pa.